Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Вие гледате Беновска пита по канал 3 и слушате по радио К2. И сега продължаваме с моите въпроси и с техните отговори. Аз ще питам за БСП, кога и как ще управлява България, за Брексит и за още много други въпроси. Ще отговаря професор Румен Гечев, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България. Добре дошъл.
Здравейте, добре заварям.
Седнете, заповядайте. И член на съвета по финанси, икономика и енергетика към Националния съвет на БСП. Спирам на тук с вашето представяне, господин професор, за да не стане дълго и да очертаваме важните директори, по които вие сте компетентен и сте двигател на различни промени. Но да започнем от горещата тема, която ми се струва, че ще стане една много модерна дъвка и поради това се обръщам към вас с цялата ви сериозност на човек, който се занимава с тези въпроси дългогодишно, свързани с икономиката, процесите. Вашия непартиен анализ на това какво се случи с Брексит.
Трябва много хладнокръвно и спокойно да се анализират фактите. Аз мисля, че малко се пресилва онова, което се случва в Европа, макар че то е достатъчно сериозно. Но нека да кажем на зрителите...
Ние го подценяваме в момента, честно да ви кажа.
Някои хора го подценяват. То е изключително сериозно, но просто няма място за паника. И все пак Великобритания дава 15% от брутния вътрешен продукт на Европа, което ще рече около 3 трилиона щатски долара е брутния вътрешен продукт. Освен това, Великобритания е втората икономика в Европейския съюз след немската.
Която стана такава обаче благодарение на влизането си в Европейския съюз.
Точно така. Освен това, Великобритания е първата страна в Европейския съюз по размер на инвестиции от целия свят, които се устремяват, и те са финансовата столица на света. С една дума, излизането на страна като Великобритания означава откъсването на една голяма част от тортата на икономическа Европа. Няма как да няма дълбоки сътресения в финансовата и икономическата система.
Кой ще се възползва от това? Има две геополитически интриги. Едната е, че дългата ръка на Путин ще се възползва от това. Другия страх е, и той не е съвсем случайен, че Съединените американски щати ще продължат да навлизат все по-активно както в европейската економика, така и в европейския ред, ако щете.
Да.
Дори с шистовия си газ прословут, дори с ТТИП, това, което в момента иска да направи Европа геомодифицирани храни.
Ще отговоря на този въпрос, но преди това българите трябва да видим първо какъв ще е ефекта върху нас, за да се ориентираме ние в тази геостратегическа промяна.
Да, къде сме ние?
За голямо съжаление, ефекта върху малки страни като България ще бъде много по-голям, отколкото като страни като Германия, Италия или даже Франция, макар че те са по-близо до Великобритания.
Защо? Не се ли спасяват по-лесно малките?
Не.
Защото имат по-малко нужди?
Не, като погледнете...
Но може би имат по-малко съправителни сили, нали?
Нека да отговоря. Ако погледнем статистиката, фактите отново, ще видим, че ние търгуваме с Великобритания около 1 милиард ни износа. Внос и износ приблизително, с малък излишък има България с Великобритания, 86 милиона лева. Но проблема е не с Великобритания. Прекият ефект на това, което става Великобритания към България, малък, тъй като става дума за един дял, 1-2%, 5-6% от чуждите инвестиции от Великобритания в България. Тоест процентите не са високи за България, те не са толкова значим партньор. Но понеже ефекта на Великобритания върху Европейския съюз като цяло е голям, тук е нашия проблем, че европейският ефект върху България ще бъде огромен. И тъй като ние над или около 60% от брутния вътрешен продукт зависи от външно-търговския обмен, това означава, че именно малка страна като България изключително силно негативно ще бъде повлияна от развитието в Европа. Тъй като Европа ще продава по-малко в Великобритания, което ще рече, че има по-малки приходи. Веднага може да очакваме свиване на европейския бюджет, в това число и на програмите за Източна Европа.
Да,
това означава
е
и по-малко
въпрос.
Средства за България.
Какво означава това? върху чувствителния въпрос, който хората повечето го познават като еврофондовете и по-малко се интересуват в такава дълбочина на анализа, каквато вие правите.
Ще се свият
парите за България?
Да, ще се свият, госпожо Беновска. И проблема е, че България виси на тези европомощи, да ги наречем, в трохи, тъй като до миналата година ние получавахме в лева в бюджета 3 милиарда и половина. Тази година сумата е намалена на 3 милиарда. А след това развитие в Брексит няма как да не очакваме до година тая сума да бъде свита под 3 милиарда. А след 2020 година сумата отива на нула.
Под какъв предлог?
Под предлог, че все пак Великобритания осигурява нетно около 11-12 милиарда евро в бюджета. Да. И когато извадите 12 милиарда евро от 150 милиарда евро бюджет приблизително на Европейския съюз,
10%.
Няма как те да не свият всички програми, които са свързани с България. Тоест, ще има затягане на коланите от към бюджетните фондове и още веднъж искам да кажа, ние многократно сме предупреждавали и икономисти, и политици, че тази прекомерна зависимост на българската икономика от европейските фондове е пагубна. И за голямо съжаление, мрачните прогнози се сбъднаха. Хаоса, който настава в момента в Европейския съюз, този спад, който се очаква и в растежа на Европейския съюз, и в търговския му оборот, и в финансовата система, ще окаже върху България негативно влияние, а ние сме подценили собствените си ресурси и собствените ни източници на развитие.
Искам да клиня един въпрос, който не е в пряка връзка с темата, но веднага. Вие сте и член на съвета по финанси, икономика и енергетика към Националния съвет на БСП. Слушам много внимателно вашия анализ и имам най-малко два въпроса. Ще проявите ли политическа така зрялост? Беседете да го напишете това и да го депозирате на министър-председателя Борисов. За да бъдете, да покажете една национална отговорност в крайна сметка. Защото този анализ, той не е пристрастно партиен, доколкото
разбира се,
ви слушам.
Тук въобще не става дума за партия. Разбира се.
Ще го направите ли?
Разбира се, аз
бих си позволил
да препоръчам на премиера. Не, изключвам собствената си персона, но всеки български премиер би се обърнал незабавно към Икономическия институт на Българска академия на науките, към експерти от Университета за национално и световно стопанство. Аз бих препоръчал на държавните институции да се обърнат към аналитични звена, защото наистина трябва да се вземат спешни мерки. Основният проблем е, че ние нямаме план Б.
От излишна скромност не се отделяте от тази група.
Аз не се отделям. Никога не съм отказвал. Канен съм от различни правителства и премиери, защото в крайна сметка ние сме българи, независимо от политическата принадлежност.
Вие може да подсетите министър-председателя и да му точно това, което правите в момента.
Ами разбира се, това, което ще го подсетим още веднъж е, че какъв е проблема на България в момента? Прекомерното залагане на външно-търговски оборот и икономическата обвързаност с Европейския съюз. Прекомерно, казвам.
Сега ще имам тук само...
Липсата на баланси на икономиката на България и връзки с други региони на света, сега ще ни изиграе лоша шега.
Сега ще разшириме този параметр и ще поговорим специално и за това, за което вероятно и вие искате, пък и аз също настоявам да се говори за Русия. Но исках да продължа този въпрос, първият, със втори въпрос. Вие като член на този съвет, който казах по финансите, икономиката и енергетиката към Националния съвет на БСП, току-що за пореден път критикувахте, че България залага развитието на икономиката си върху еврофондовете. Добре, в този съвет кога ще излезете с някаква различна концепция от тази, която в момента управлява това правителство и да се аргументират обаче с финансови разчети?
Да, разбира
се. Откъде
и
как могат да се случат нещата по друг начин? Защото до тук, извинете ме, ще говоря по-дълго, но всичките ви искания към ГЕРБ, към Бойко Борисов бяха: искаме здравна реформа. Добре, братче, кажи откъде, с какви пари, кой ще я направи? Имате ли лидер, който да я води? Искаме икономическа, искаме МВР реформа, искаме не знам какво си. Добре? Искате, обосновавате, разчет финансов откъде. Да, вие не правите бюджетите в момента, но имате все пак достатъчно добър поглед. Слушам.
В нашите комисии в Националния съвет има достатъчно кадъртни и компетентни хора, но в същото време аз ще ви разкрия, то не е тайна, че ние формирахме екип с колеги, изследователи от Българска академия на науките и няколко висши учебни заведения в България, елитни икономисти, с които до есента ще разработим такъв алтернативен вариант. Той няма да бъде партиен, но ще бъде ориентиран към стимулиране на икономическия растеж в България, който обърнат първо към вътрешни фактори на растежа. Това ще рече публично-частно партньорство и засилване на ролята на държавата. Това, което направиха поредица от европейски страни, в това число и Германия, Италия, Франция, даже и Великобритания, това е да увеличиме публичните инвестиции и на основата на публично-частно партньорство.
Кога ще бъдете готови до есента?
До есента ние трябва да бъдем готови.
Това ще, бъде ли
това ще съвпадне с, с дискусията
около бюджет. Бъдещия ви кандидат за президент?
Разбира се, няма нищо лошо, защото освен президентството, това е добре, но от друга страна ние имаме да решаваме много важни икономически проблеми. И втората група въпроси...
Тук, дали ще го бързате, за да може да бъде като една предизборна платформа?
Не, нямаме такива срокове и не виждам защо трябва да бъде обвързано. То по-скоро е някакво съвпадение. Но бих казал, че не е съвпадение с това, че се очакват пресрочни избори, защото очевидно, че сега управляващите колеги са в пълен шах.
Кой ги очаква тия пресрочни избори? Само вие си ги очаквате.
Ами,
БСП.
Да оставим на страна. Добре, дискусията кой ги очаква. Нормално е опозицията винаги да очаква.
Не, разбира се.
Но обстоятелствата не чакат. Те оказват натиск върху управляващите и ще ви кажа защо. Нещата с Европа върват на зле, фондовете ще бъдат свити. Нали така? Тук няма дискусия.
Мислим по това, просто така.
Второ, държавният дълг по статистика гони вече 20 милиарда нов заем ще стане от до година 2017 година. Плащането на лихвите, който и да управлява тази година е 850-900 милиона лева, до година няма как е 1,6 милиарда милиона. Тоест, управляващите имат свит ресурс от Европа, имат натоварване върху бюджета и растящ държавен дълг. Т.е. те ще изпаднат в състояние да не могат да се справят даже с текущи плащания от до година и най-вероятно, според мене, те, някои от тях среди са настроени към хвърлянето на кърпата на тепиха, тъй като ще им бъде трудно да се оправят.
Хубаво, потривате ръчички и казвате, те ще се провалят най-накрая.
Не,
казвам го образно.
Никой не потрива ръчички.
Да, разбира се, просто така го казвам образно.
Разбирам ви, но в крайна сметка е зле за българите.
Ето, затова ви благодаря. Не излиза ли в крайна сметка, че вие трябва да пренебрегнете партийното противопоставяне и, както казахте, вие зле за българите и да консолидирате и от едната страна, от страна на ГЕРБ и от страна на БСП, вашите общи усилия за консолидация в името на националния интерес. Звучи много дръзко, вие го отбивате, казвате, ние не
БСП
можем...
БСП и ГЕРБ в трудни моменти всяка нация мобилизира целия си ресурс, с който разполага.
Защото трябва да има едно ядро на коагулация, нали, в крайна сметка. Ресурса ще се налепи около вас, но вие сте двете силни партии. Или БСП вече не е втората?
Не, БСП е най-силната опозиционна партия, разбира се, и втората партия в страната. Особено след последните
развития.
За това
говоря за вас, за ГЕРБ и за БСП.
Някои партии опозиционни, други се разориха, а нашия рейтинг се качва.
Оставете това. Добре. Но за това говоря точно за тези два стожера. Левия стожер и десния стожер. БСП и ГЕРБ. Другите партии ще се присъединят или пък ще станат на друга позиция. Но, ще
озрете
ли най-накрая, защото вие не можете сами да вземете властта, нали? Моят въпрос беше кога БСП и как ще управлява България.
Но все пак аз мисля,
година?
Че кой с кого ще управлява, това е решение на народа и това трябва да стане през избори.
Аз знам кой ще стане на изборите.
Не,
вие
казвам,
го знаете.
Вие ми задавате и политически, тактически въпрос, който е основателен. Но не е приемливо за
добре,
БСП в момента да влиза в коалиция с когото и да било. Преди да има пресрочни избори, на които ние ще излезем със своята програма, за да видим каква ще бъде подкрепа на българските избиратели.
И смятате ли, че ще ви се увеличи подкрепата?
Сигурен съм.
Що?
Ами защото със всеки изминат ден икономическата обстановка, за съжаление, ще се усложнява.
Освен
това, управляващите нямат никакви варианти. Те първо нямат система от икономическа политика, те нямат план Б, те нямат никакви компенсационни механизми. И най-лошото, което направиха колегите, те почти се изгориха мостовете към някои от алтернативните варианти Б. Какво имам предвид? Силно влошиха отношенията с Русия, прехвърлиха Южен поток в Турция. По стечение на обстоятелствата, това, което стана между Русия и Турция, той се прехвърли практически в Германия с още две тръби. С 60, близо милиарда кубически метра газ към Германия, вместо да минат през България. С провала на Белене през 2012 година, решението взеха ГЕРБ, изгориха моста тогава. С Бургас, Александрополис, петролопровода.
И вашия референдум тогава,
че,
с извинение, беше
аз не виждам
доста блецки интересни
в сега.
Нали така ще
се
съгласите? Ще се съгласите ли, че вашия референдум за Белене беше доста блед?
Не, що да се съгласа? Ние спечелихме референдума.
Как ще се
успеш? Не само, че спечелихме референдума, ами нека да припомним, че през 2011 година...
Винаги всички загубили са спечелили на изборите.
Не, изчакайте, 2011 година, на 8 април 2011 година премиерът господин Борисов направи блестящо интервю в Панорама, гледайте го всички зрители, където той защити блестящо проекта Белене и 2012 година го закри. Сега възниква въпроса, какво ще прави в България в тази ситуация?
Оказа се, доколкото се спомням, че ценовата рамка не беше онази, за която министър-председателя мисля.
Оставете тези аргументи. Нека да се върнем на фактите в момента след Брекзит.
Добре, България сега
има, изчакайте, България има нужда от поне един голям инвестиционен проект, който да дръпне икономиката. Тук няма никаква дискусия.
И руски ли трябва да бъде той?
Не задължително. С бойдисване на пеки, съдени на цветя, с резане на ленти по 5-10 км магистрали, това няма да стане. Това ще стане с голям енергиен проект.
5-10 км
голям
магистрали.
Проект в областта на машиностроенето. Вижте, много е добре да има и японци, и австралийци. Но заставаме пред географската карта, разглеждаме реално съществуващите връзки и виждаме, че реалностите са за такъв инвестиционен проект.
Кое?
Русия, разширяване на търговията с Китай. Разбира се, това в никакъв случай. В никакъв случай това не означава ние да обръщаме гръб на Европа. Обратното, ние сме пълноправен член. България трябва да направи всичко възможно за стабилизацията на Европа, но ние сме малка страна и по-скоро ние зависим от това, което ще направят големите.
Добре, сега по отношение на енергетиката, след решението на арбитражния съд във връзка с казуса с Атомстройекспорт, какво ще се случи с проекта Белене? Ние първо трябва да си заплатим поръчаното оборудване.
Да, лихвите тъкат всеки ден по 140-150 хиляди лева. Даже и повече.
И второ, може би наистина ще се мисли за някакво преразглеждане на отношенията България-Русия. Или не виждате подобно настроение?
Не, аз всяко друго решение е национално предателство, икономическо, и ще ви кажа защо. В Белене са заровени до 89-та година, в добрия смисъл на думата, в грубия строеж, над 1 милиард щатски долара. С лихвите и другите разходи те са 1,5 милиарда. Сега ние трябва да платим. Нали, дискусията е дали 550, дали 620 милиона евро, това са над 1 милиард лева, на руската страна за поръчено оборудване. Възниква въпроса, какво правят българите? Толкова ли сме богати и глупави ние, за да загубим над 2 милиарда и половина евро, общо взето разходи до момента, т.е. да сме платили почти половината от реактора и от централата,
Да
не произвеждаме нищо,
вие
да отчитаме загуби.
Министър на икономиката или да си довършим
проекта, или да си довършим проекта, който навсякъде по света, госпожо Беновска, атомните централи са печеливши. Как никой не повтори 100 пъти на управляващите, това не е упрек към журналистиката, тук е виновна и опозицията, не е била достатъчно активна, очевидно. Как е възможно в целия свят няма губиш атомен реактор? Няма такъв. Може ли да се приеме, че България ще бъде единствената страна, където атомните реактори, двата ще бъдат губещи? Това противоречи на здравия разум. Противоречи на сметките, които са правени от водещи анализатори по целия свят.
Вие ако бяхте начало, вие бяхте министър на економиката и приватизацията. Нали така се казваше вашето министерство?
Не, министерство на економическото развитие. Приватизацията беше отделно в агенцията.
Как бихте постъпили вие?
В случая с Белене, аз бих постъпил с разчети, преговори за довършване на проекта и ще ви кажа още аргументи. Част от аргументите бяха какво ще правим толкова електричество, което произвеждаме. Което е един, извинявайте, малумен въпрос, защото ако произвеждаш ефтина електроенергия, ти изнасяш електроенергията. Второто, ти създаваш енергоемки производства с ефтина електроенергия, и производство, отговарящи на екологичните стандарти, ти ставаш конкурентоспособен.
Третички въпрос, умалително съществително използвам. Какво ще правим с Марица Исток 1 и Марица Исток 3?
Ами с Марица Исток 1 и 3
да
по европейски правила ще
работят,
променим
не
договорите. Не, тези договори са убийствени за България. Те извадиха от България стотици милиони левове за сметка на българския народ.
Как да се променят или прекратят тези договори с американците?
Ами, юристите са казали как. Марица Исток 1 и 3, това е скрита държавна подкрепа. Те всъщност продават тока на българите по цени, които са значително надвишават пазарните, което Европейския съюз не обича. Европейския съюз е за конкуренция.
Даже но реално сегашните управляващи, продават
а някои от предходните правителства не са настоявали пред Брюксел да се задейства юридическата процедура за развалянето на договорите. Тоест, ние не искаме да гоним никого. Ние искаме, дали са японци или американци, да плащаме тока по цени, които са пазарни. Нищо повече.
Въп... въпросът обаче възниква с пълна сила, защото вие пак говорите, ние предлагаме, така ще предложите вероятно на есен или там около нова година, около гласуването на бюджета, различна икономическа визия, подкрепена, както казахте, и с финансови разчети, нали
така? Разбира се, това е задължително. Да. Всяка сериозна опозиция трябва да дава алтернативи, а не само да критикува.
А за предсрочните избори, за които говорите, вие искате практически да влезете в нов диалог с ГЕРБ, евентуално, за намиране на общи национални цели в управлението, но след като повишите собствения си рейтинг на изборите според вашата оценка. Така ли да ви разбирам?
Ами разбира се, това е нормална политическа логика и така е честно и справедливо и спрямо избирателите. Ние трябва да видим как избирателите ще оценят нашата алтернативна програма и след като видим каква е оценката на българския народ, тогава ще видим как е класирал той останалите политически партии.
Добре.
Тъй като ние имаме всички основания да очакваме, че ние ще спечелим тези избори.
И тогава вие ще имате една суха тренировка, ще го нарека така, защото не се очертава вашия кандидат президент, бил той само на БСП и коалиция около вас, бил той на Обединено ляво пространство, в което се разбира пък, че няма да влезе АБВ и президента Първанов, или кой знае какво, но тези избори ще бъдат за вас президентските ли или 11-та загуба от ГЕРБ, или тяхна 11-та победа.
Ами...
И ако е загуба, как си представяте, че на следващите предсрочни, ако са предсрочни избори, вие ще повишите рейтинга си?
Ами, с моите колеги никога не влизаме в бой в кавички, без да се надяваме, че ще го спечелиме. В крайна сметка това е политическо състезание.
Да се надявате,
второ,
ние имаме
всички
казано,
основания
вие
да спечелиме.
Вижте,
до наесен има много време. Имайте предвид, че
колко
това, което
време?
Ще се развие в българската икономика и обществото, няма да работи в полза на ГЕРБ. По никакъв начин, със всеки изминат ден, те ще губят подкрепа.
Добре, обратния въпрос. Вие можете ли да капитализирате? Може ли да капитализирате това, което няма да бъде в полза на ГЕРБ?
Ние имаме всички шансове да спечелим изборите.
Читаме. Можете ли да капитализирате това, което ще работи срещу ГЕРБ във ваша полза? И как ще го направите?
Нека да подходим обективно. Вариант А, изключително вероятен, със силен кандидат, двойка, БСП печели изборите,
кой,
което е много възможно.
Вие ли ще бъдете кандидат за президент?
Не, изчакайте. Втори вариант.
Кой е то е?
Да допуснем
не, не, не,
теоретично.
Не, сте говорили. Кой е силният кандидат?
Не, ние сега в момента, както
говорите.
Знаете, в момента върви единствената партия, която прави вътрешно партийно допитване демократично. Не, то е голяма работа, защото то ще даде достатъчно основание на ръководство да води преговори за кандидатурите.
Професор
аз,
Гечев,
ако искате,
ако
ще ви кажа моето мнение. Искате
ако,
ли моето мнение
се
да ви
вижда, ако се вижда една силна фигура, една силна личност, един силен визионер, той ще се вижда и без да са седнали всички по низовите и там, както ги наричате организация, да са предложили 100, 200, 300 души. Нали ме разбирате? Къде се, къде се откроява вашия, къде се откроява вашия кандидат президент? Вие ли сте?
Не, нека да ви кажа
какво
така.
Не, не.
Ще ви кажа новина. Моето мнение какво е лично?
Ай.
Макар, че е скромно. Моето мнение, лично мнение е, че БСП трябва да участва със собствен кандидат. Последните причини. Първо, защото това ще мобилизира партията. Второ, защото ние имаме достатъчно кадърни хора. Трето, защото такава е световната практика.
Добре, подкрепям ви.
Няма
кой е той?
Практика,
кой?
Партия, примерно демократична, републиканска в Щатите или партии във Франция или в Испания да търсят някакъв друг кандидат. Освен това, ние сме най-голямата опозиционна партия. Така че ние трябва да предложим добър кандидат, в консултации, разбира се, и с нашите потенциални партньори, но кандидата, логичното е, правилното, моралното е да бъде от БСП.
И сега да ви попитам, ние правим една кампания К2 и Канал 3, хаштаг, прословутия знак, кой ще е президента след Плевнелиев или кът му ще се мъдри ли за антибългарска политика на пощенски плик на Европейския парламент? Кой ще бъде вашия кандидат, господин Гечев? Вие ли сте?
Не. Нашия кандидат ще бъде най-силният кандидат, който ще може да извади Българската социалистическа партия. Аз съм убеден в това, защото от това има нужда България.
Кой е той, господин Гечев? Има ли името тук този президент?
Това ще бъде кандидат, който няма да води преговори зад гърба на парламента за участието на България в различни коалиции. И това, съм сигурен, България има нужда от това. Това трябва да бъде човек, който да решава съдбините на България според интересите на собствения си народ, а не да му нареждат от което и да било посолство в София или външно министерство зад граница. Тъй като България в момента горе-долу бих казал, че ни подритват като една празна кратуна.
Да, ние именно по това повод
даже е по-добре, госпожо Беновска, ако да така ще нарежда. Водим външната си политика, да. И ще ни подритват силните на деня, ми то по-добре да закрием Министерство на отбраната и на външните работи, за да си спестиме средства от бюджета. Тъй като така ли иначе в момента решенията се взимат на други места?
Надяваме се така да нямаме кой да ни нарежда повече. И обаче в тази връзка искам да ви попитам. Вашият лидер, Корнелия Нинова, с делегация, това не си го забравяйте, да, тук ви го славам.
Благодаря ви. Много хубава снимка.
Да, но да изпълнена със съдържание. Да си го сгъвете, си го на мачката.
Да.
Слушайте си го в рамка за спомен от президента
Плевнелия. Малко широко за бюлетина, но става. Да. Добре.
Вашият лидер Корнелия Нинова, заедно с ваша партийна делегация, придружена от почетния консул Георги Гергов, но в компанията на лидера на АБВ и експрезидент 2002-2012 Георги Първанов се намира в момента на конгреса на Единна Русия, партията на Владимир Путин. Какъв знак давате?
Ами даваме знак, че отговаряме на поканата на един световен лидер, така както бихме се отзовали на покани от Великобритания, Франция или Съединените щати. Освен това, има знак в това посещение, защото то означава, че ако говорим за алтернативи и за компенсационни механизми, това очертава някаква посока.
Михаил Миков беше на подобен конгрес преди около половин година, как се казваше, партията, на която е опозиционната партия на партията на,
да,
Путин.
Да, опозиционна партия няма.
Бихте ли отишли на такъв конгрес?
Трябва или да само се ходи на всякакви конгреси,
и на опозицията в Русия връзките. Ли бихте отишли?
Разбира се, какъв е проблема? Нали трябва да се чуят мненията на различните политически групи. Това, че в момента партията на господин Путин е управляваща, има други партии, социал-демократични и други партии, които няма нищо лошо да се поддържат връзки, стига, разбира се, те да отговарят на профила на Българската социалистическа партия. А това посещение, което направи господин Михаил Миков, отговаря на този профил. Така че, пак казвам, развитието на международните връзки, създаването на контакти на партии от България с релевантни партии от други страни от Европейския съюз и извън него, в крайна сметка политиката трябва да бъде в услуга на икономиката. Ако тези връзки ние, българите, можем да ги използваме, за да развиваме икономически контакти, първо, с страните членки на Европейския съюз и с всички други страни, където можем да създадем възможности за българския бизнес.
Михаил Миков беше да уточня, че ми изчезна името от главата, беше на Социал-демократическата партия Справедлива Русия, която, да, е по-скоро в опозиция.
Ние поддържаме интензивни контакти с социал-демократически партии в Европа извън нея, така че няма нищо странно в това.
Питах господин Радев преди вас, искам да попитам и вас. Брексит ще промени ли се отношението между силите в Европейския парламент? Знаете, че 11 години Европейската народна партия е водеща в Европа. Точно, няма да влизам в детайли. И ПЕС е втората партия, партия на Европейските социалисти, на която лидер е вашия експредседател Сергей Станишев. Обсъждате ли този въпрос?
Ами, то очевидно, че ще промени. Обърнете внимание, че за голямо съжаление тези, които ни вкараха в сегашния хаос, са десните партии основно. Тъй като представител на дясна партия, господин Юкер е шеф на Еврокомисията. И аз се очудвам, че още никой не иска оставката на Еврокомисията.
Какво общо има Юнкер с референдума в
Има общо пряка връзка.
Англия. Какво?
Тъй като думата, която си казаха англичаните, не е заради нискоефективната работа на бюрокрацията в Брюксел. Второ, този, който поиска референдума...
Не само референдума, да го произнасят гласно. Кой? Знаете, че и Вишеградската четворка също лидера, има забележки.
Лидера
по отношение
на консерваторите във Великобритания и премиер, нали така?
Да.
Той поиска референдума, той организира референдума.
Той малко
референдума.
Флиртува, Камерън.
Не, той мислеше да флиртува с референдума, защото той извиваше ръцете на Брюксел за еднократни отстъпки в полза на Великобритания. Но господин Камерън, като лидер на една дясна партия, направи една груба грешка, която вади Великобритания от Европейския съюз и ни причинява на всички останали страни членки огромни проблеми. Така че десните от Европейската комисия и Великобритания създадоха този хаос, и очевидно трябва да си взимат чапките и да си ходят.
Така, накрая два вътрешни вътрешно-партийни блица. Моля, постарайте се да ми отговорите с по една дума.
Ако е възможно.
За умния човек няма невъзможни неща. Както знаете, Томас Ман казва, гениалните неща са най-прости.
Защо добре, да видим.
Айде да видим сега тази игра. Защо избрахте Корнелия Нинова за лидер на БСП?
Защото е по-подходяща за конкретния момент. Тя е добре подготвена и е, показва по-голяма енергичност.
С една дума. Кое е нейното най-важно качество? С една дума.
Решимост.
Кое е онова, с една дума, което може да ви разочарова лично вас и да свалите доверие от лидера Корнелия Нинова?
Ами, то е само едно нещо. Ако подкрепата от народа ни е по-малка за нашата партия, значи лидера не става.
С една дума. Кое е онова?
Хората. Българите. А не вътрешно партийната или партийните чинове.
Добре. Бяхте откровен, аналитичен. Да ви дам тениската, вие да ми дадете вашата книга. Носите, виждам, ваша книга.
Да. Това е моята книга «Устойчиво развитие и икономически аспекти», която беше дайте публикувана в Съединените щати от Университета в Индианаполис прес. Това е продукт, с който аз много се гордея. И той е в посока на това хората да живеят по-справедливо и по-добре.
С голямо уважение рече... ми поднасяте, аз с голямо уважение към вас пък я приемам. Благодаря ви, скъп подарък.
А посланието се намира в книгата, като я прочетете, ще разберете защо ООН и Европейския съюз, всичките им стратегии са свързани с устойчивото развитие.
Да, да ми стигне експертизата да я проумея, но ще се постара.
Сигурен съм, че ще стигне.
Ето, подаряваме ви нашата клубна тениска. Отпред пише Мерам Скъпита.
Да.
Малко към камерата, може би. А, тогава. Отзад обаче, щекотлив въпрос. Защо? Имате ли въпрос с защо, който си задавате и не можете да му намерите отговор?
Защо позволихме да бъдем избутани от посоката, в която трябваше да се движим, а посоката беше в защита на български интерес?
Кое
и
затова
всички политици носиме отговорност, защото ние сме тук, където сме, поради една основна причина.
Кои бяхте
не успяхме
избутани,
да защитиме българското в достатъчна степен.
Кои бяхте избутани? БСП от властта или българските политици?
Не, аз говоря за политическия елит, така наречен на България. До сега, 25 години, не намерихме достатъчно сили българите, въпреки политическите различия, да защитим български интерес.
Малко питате Борисов, той сигурно няма да се съгласи с това, че е избутан.
Не, няма как да не се съгласи, тъй като господин Борисов онзи ден каза, че НАТО му е развалил проектите. Той каза къде беше НАТО, когато да. Правихме Южен поток не, и Белене. Ами, къде беше господин Борисов, когато НАТО ни избута? Той беше премиер. Така че един премиер, в който го бута някой друг, трябва да си ходи.
А все пак не разбрах, вие ще кандидатирате ли за президент?
Кандидатурата за президент минава през решенията на избирателите.
Айде, че ме губим време. Да? Искате ли да? Можете ли да бъдете?
Нямам ресурса на господин Тръмп, за да се самокандидатирам.
Добре. Подарявам ви, обаче едно умно четиво. Книга е правена преди 24 години, произведена сега. Мисля, че ще ви бъде много полезна и очаквам и вашата книга в този аспект, не в икономическия само. Благодаря,
благодаря
ви за това участие.
Приятна вечер.
Всичко хубаво живе. Гост ни беше професор Румен Гечев, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България.